Euskal Herriko Unibertsitatera hurreratuko gara gaurkoan, izan be urtea amaitzear da eta momentu egokia da balantzea egin eta etorkizunera begira jarteko. Telefonoaren bestaldean Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea daukagu. Jose Ramon, egunon.
Egunon.
Zer moduz bizi gara?
Ondo, ondo gauz. Eskerrik asko.
Hasteko argazki orokorra egitearren, zelako momentua bizi dau Euskal Herriko Unibertsitateak, zein da 2025garren urtearen balantzea?
Ba, bueno, nik uste dut balantze positiboa egiteko baldintzan gaudela. Pentsatutan ba zer nolako baldintzetan sartu ginen duela ia urte bete, 11 hilabete gutxi gora bera, eta ba zer nolako erronkei egin behar izan diegun aurre, eta zer nolako, bueno, aurrekontua geneukan onartuta ordurako, zer nolako premiak izan ditugun gure kanpainako proposamen batzuk martxan jarri ahal izan ditugu, gehienak martxan jarrita dauz, eta zentzu horretan, ba, uste dut, balantze positiboa egiteko moduan gaudela, beti ere kontutan hartunda ze baldintzetan mugitzen garen.
Marka be barritu dozue aurten, emetik aurrera, EHU siglak erabiliko dira bakarrik, baina izena mantendu egingo da, ezta?
Bai, ofizialki izena aldatzeko estatutuak aldatu beharko ziren, horri erabaki hori unibertsitate komunitate osoari dagokio, gure aldetik markan bai aldaketak egin ditzazkegu, eta aldaketa hori egin dugu eta burutu dugu, eta uste dut nahiko onarpen zabala lortzen ari dela marka aldaketa hori onartuta, eta gustatu egiten duela marka berriak.
Finantziazioaren gaia pilpilean egon da azken asteetan, atzo bertan aurrekontuen osoko zuzenketak atzera bota ziren Eusko Legebiltzarrean, orain dela aste bi esan zenduan aurrekontu honek geldialdia ekarriko dabela unibertsitatera.
Bai, egia esan gure joera izan da aztertzea zer nolako beharrak dauzkagun unibertsitatean, ez? Eta behar horiek kuantifikatu egin ditugu, diagnostiko bat sendo bat egin dugu, alde batetik goitik bera, gure zuzendaritza guztietatik egindako azterketak eta beharren azterketak hartuz, eta bestaldetik baita ere behetik gora, ba, ikusita zentroetan, ba, gure komunitateak zer nolako premiak trasladatzen zigun, zizkigun. Eta horiek kontrastatuz, ba, osatu genuen gure diagnostikoa. Gure diagnostikoa ikusita, ba, gutxe gora bera zenbat beharko genukeen aurre egiteko ditugun konponketa beharrak eta premi berriak, eta baita ere, ba, gure pertsonen zaintzarako, batez ere soldaten ikuspegitik, baina ez bakarrik, eta horrekin ba, arrakala bat detektatzen genuen Jaurlaritzatik egindako proposamenarekin, eta orduan esan genuen arrakala hori, ba, handia zela, eta ba, horrek arazoak egoera kritiko batera eramango gintuela. Eta, bueno, ba, egia san, orain aurrekontuak badirudi emendakinak jada Eusko Legebiltzarrean ez direla onartu, atzera bota dira, eta funtzionatu beharko dugu, ba, egiten dan Jaurlaritzatik egin den proposamen horrekin lege bilatuko dena. Eta, bueno, ba, guk jarraituko dugu beti ere, ba, gure premian berri ematen, zeintzuk diren, eta hoiek ere, ba, Jaurlaritzarekin, ba, negoziatzen, eta mai gainean jartzen, eta saiatuko gara aurrera egiten horrekin, jakina.
Ez dugu kopururik emon orain arte, Jaurlaritzak gitxi gora bera 137 milioi bideratuko da UCHura, 1,3 gehiago, baina dinosunez, egindako azterketa egin eta gero, ba, behar premia batzuk identifikau dozuez. Zeintzuk dira zehatzmeat eta zenbat milioi behar dira beharrei aurre egiteko?
Bueno, guk kalkulo nahi baduzu zehatz bat atera dugu, hainbat arlotan beharko genukena martxan jartzeko. Eta ba, kalkulo zehatz hori ba, beharko genukena gauzatzen joaten beharko genukena. Eta bestalde, ba, guztiz azteko beharko duguna abiatzeko behar, konpontzen abiatzeko beharko dugunaren artean, ba, nahi baduzu egoerarik handienean edo optimistenean beharko genituzke, ba, 180 milioi inguru gehiago, eta abiatzen hasteko gure premiei erantzun azkar eta urgente bat emateko, ba, kuantifikatu dezakegu, ba, 20-25 milioi inguruan. Horrek ez dukentzen beste alde hori, baina hau izango litzateke gutxienekoa martxan jartzen hasteko. Edozein kasutan, lehen esan dudan bezala, ba, eukingo ditugu aurrekontuak legebiltzarrak onartzen dituenak, horrekin funtzionatu beharko dugu eta joan beharko gara beti ere, ba, hilabete, ba, gure premiak eta beharrak ondo azaltzen eta Jaurlaritzarekin mai gainean jartzen eta aurrera ateratzen saiatzen. Eta non zen arlotan beharko dugun, ba, argi izan dugu alde batetik infraestrukturak edo mantenimendurako daukagun partida gutxi gora bera ateratzen da metro karratoko 2 eurotara, horrekin ezin dugu benetako mantenimendu bat egin obretan, eta gero kaltetu egiten dira, eta gero aurre egin behar zaio obra nagusiei, urgenteak direnak. Gero daukagu digitalizazioan aurrera egin beharra, batez ere gure sistema batzuk oso gure sistemak, ez, oso zaharkituta dauzelako, eta hor ere beharko dugu inbertsio, ba, nahiko garrantzitsu bat jarri, ez. Gero badaukagu baita ere, ba, pertsonalen zaintza inguruan, ba, zaintza integrala deitzen duguna, ba, zaintza mediko, psikologikoa, psikosoziala eta bar, eman alizateko, ba, hor ere pertsonen beharra daukagu, ez? Teknikarien beharra ere identifikatuta daukagun bezala, ba, ikerketa arloan eta beste arlo askotan kontrataziorako, eta ia erretore ordetza bakoitzean dago teknikarien behar hori identifikatuta daukaguna, ez? Orduan hor hoiek dira gutxi gora bera beharren arloak.
Digitalizazio, azpiegiturak, lan baldintzak, hainbat dagoz, azken honen arira bez sindikatuek mobilizazioak egin ebesan, pasadan astean.
Bai, alanda. Antzeko arazoak detektatzen dituztelako, ba, aldarrikapena eta mobilizazioak egin da bez, bai, eta zentzu berean doiaz, horrek neurri handi batean, ba, ez dut esango guri arrazoia ematen digunik, baina bai gutxienez norabide berdinean doazela eta antzeko diagnostikoa egiten dugula. Gero jakina beti egon daitezke ñabardurak, eta ñabardura hauek, ba, Jaurlaritzarekin eta legebiltzarrarekin aurkeztu eta hoien berri eman behar dira eta hoiek argitu beharko dira.
Eztabaida honetan hori bai, behar bada erabilitako tonuak gizartaren arreta deitu dau, zergeitik kakotxen artean berotu dain beste eztabaidea?
Uste dut lehenbiziko aldia izan dela irten garela, ez? Unibertsitateko zuzendaritza talde bezala, errektoretza bezala, alde batetik bai etxe barruan gure komunitate osoari gure premien berri zehatza ematen, hori orain arte modu horretan ez da egin, alako diagnostikoa egin duguna oso mardula, bosteun orrialdetakoa bizkuntzetan, konpartitu egin dugu gure komunitate osoarekin, eta hori beharrezkoa zen, eskubidea baitaukate hain zuzen ere gure kide guztiek, ez, bai ikasleek, bai irakasleek, bai teknikariek, langileek, ezagutzeko zeintzuk diren gure premiak, nola elaboratu dugun, nola osatu dugun gure diagnostikoa, hori guztiz gardentasunaren espiritutik guztiz beharrezkoa zen, eta konpartitzeko, eta ondo azaltzeko zeintzuk diren, baina gauza bera gizartearekiko, ez dugu ahaztu behar, gizartea dela azken batean unibertsitatea finantziatzen dauena zergen bitartez, eta uste dut eskubide osoa daukala jakiteko zeintzuk diran unibertsitate honek dituen premiak. Hain zuzen ere, unibertsitate on batek onura besterik ez diola ekarriko gizarteari, ez?
Unibertsitate ona dala, EHU esan barri dozu munduko 400 unibertsitate onenen artean dago momentu honetan, horrek be egindako lana berresten dau.
Bai, bai, egia esan gure unibertsitateak eta gure kideek egiten duten lana miresgarria da eta txalogarria da. Eta askotan lan hori ba, bokazio hutsaren fruitua izaten da, ez baldintza egokiena. Gure ustez eukingo bagenitu baldintza egokiagoak, batez ere aipatu duzun ranking horrek neurtzen du batez be, ez, ikerketa mundua, eta ikerketa munduan gure ikerlariek eukingo badute laguntza tekniko gehiago, batez ere ikerketaren kudeaketaren inguruan, baina ez bakarrik, ba, horre segurazki beren denboraren zati handiago bat dedikatuko ziotela ikerketari, eta ez hainbeste kudeaketari, hori beste laguntzaile batek egin zezakeen ikerketa proiektu guztientzako, eta pentsatzen dugu jarraitu ahal izango genukela horrelako emaitza positiboak lortzen edo behar bada hobetzen ere bai.
Astu barik euskerak daukon pisua.
Bai, euskera funtsezkoa da, ez? Bueno, gure hasteko gure hizkuntza delako, bigarrenik euskeraz ezagutza sortzea eta ezagutza transmititzea guztiz beharrezkoa dugulako gure gizarteak etorkizunean ere euskeraz normaltasun osoz funtzionatzeko gai izango bada, eta hor tresna ezinbestekoa unibertsitatea da. Ez bakarrik leksikografia eta terminologia lantzen, baita ere ezagutza bera sortzen eta gizartearen euskera maila ezagutzaren ikuspegitik eta ezagutza zientifikoaren ikuspegitik gizartearen ezagutza maila ere igotzen joateko eta edatzeko gizarte osora euskeraren gaitasun hori, ez? Uste dut Euskal Herriko Unibertsitatea zentzu horretan praktika on bat da, adibide on bat eta gizarteratzeko moduko adibide eta praktika ona garela.
Danadala ondino hautazko ikasgai batzuk ezin dira euskera egin, ezta?
Bai, hori horrela da, ez dira asko, baina badauz baita ere derrigorrezko kredito batzuk euskeraz ezin direnak egin, eta hori konpondu beharrean kokatu behar gara, oso gutxi dira, baina hautazkoen artean batzutan zailtasuna egon daiteke taldeak sortzeko, eta baita ere ba, zailtasunak egon daitezke kasu batzuetan irakaslegoa topatzeko euskerazko irakaskuntza hori emoteko. Eta gero graduondoetan ere detektatzen dugu defizit bat, ez dagoela behar dugun, ez, eskaintza portzentaia euskeraz graduondokoetan, masterretan eta bar. Gero aldiz tesien euskeraz egiten diren tesien kopurua nahiko polita da, beti ere hobetu daiteke, baina uste dut badauzkagula identifikatuta utxune batzuk eta horre jakina gure asmoa da ba, konpontzen jarraitzea.
Beraz, faktore guztiak aintzat hartuta, ondino hasten jarraitzeko tartea dago.
Bai, dudari gabe, beti dago aukera hori, eta gainera ba, gero sortuko zaigu baita ere ba, beharra edo ziurtatzeko ba, esperientzia gelak deitzen direnak, ez, adin nagusiko entzako ikasketa mota berezi horiek euskeraz eman alizatea eta gehitzea euskeraz daukagun eskaintza, eta jakina gero ere torriko dira mikrokredentzialak eta hor ere erronkak izango duguz, eta ziurtatu beharko dugu baita ere euskerazko eskaintza nahikoa dugula, ez? Eta zentzu horretan ba, beti egon behar gara adi eta beti hobetzeko asmoarekin, jakina.
Azpiegitura gaitatu dozuz lehen, medikuntza eta erizaintza fakultatearen egoitza barria Basurtun datorren ikasturterako preste egongo da, ezta?
Hori ezin dizut
hala ez dago guztiz bermatuta.
Hori gure asmoa da obrak arik eta arinen joatea, ez dago beti hori gure esku, gero traslado guztia egin beharko da eta ez nago hori ziurtatzeko moduan, baina gure asmoa da lehen bai lehen gauzatzen joatea eta bitartean baldintza egokiak eskaintzen jarraitu edo jartzea hobeto esateko gure oraingo Leioako medikuntza eta erizaintza fakultate eraikinean.
Beraz, ondino ez dago guztiz bermatuta datorren ikasturterako preste egotea, baina laster bai egongo dala, ez da laster.
Hori da gure asmoa, zalantzarik gabe, saiatu behar gara, ez dago beti gure esku obrak egiteko erritmoa ezin dugu beti kontrolatu, baina gure asmoa da alik eta harinen gauzatzea jakina.
Etorkizunari begira, zorrotzaurren be egoteko intentsinoa dozue.
Hori oso garrantzitsua da, batez ere Bilbo hiriarentzako apostu, funtsezko apostu den enean, unibertsitate ezagutzaren hiri bat ez, eta sortzearen alde, ba, hor derrigorrezkoa da ezagutza gehien sortzen duen erakundea herri honetan, alegia Euskal Herriko Unibertsitatea, ba, presentzia garrantzitsu bat izatea Zorrozaurren. Eta horretarako baita ere eskaintza interesgarri eta potente batekin hor egotea. Hori bilakatuko baita ezagutzaren polo edo gune garrantzitsu bat eta Euskal Herriko Unibertsitatearen ekarpena ikuspegi horretatik funtsezkoa izango da.
Zeozer zehatza daukazu buruan Zorrotzaurrerako?
Badauzkagu plan batzuk eta ideia garrantzitsu batzuk, baina nahiago izaten dugu hoiek erakundeekin, bai Bilboko udalarekin, baita Diputazioarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin hitz egiten jarraitu, baina lehen aipatu dugu adibidez mikrokredentzialek eta horrelako irakaskuntza berezien eskaintza etengabeko ikaskuntzaren ideia berri horren baitan, eta pentsatzen dut horrek ere bere pisua izan behar duela eta zentralidadea Zorrozaurreko gure sarreran, ez?
Amaitzen juteko, 2026 urtea hasiko da hiru aste barru, zeintzuk dira EHUk datorren urtean izango dituan erronkak?
Beitu, kasu honetan lehen komentatu dugunaren aritik, daukagu pertsonaren ikuspegitik alde batetik pertsonen zaintza integrala guretzat lehenbiziko eta behar berezia daukan premi bat da, ez? Horrekin lotuta jakina dauzkagu oraindik promozionatzeko irakasle zerrenda garrantzitsu bat. Eta hauek dira akreditatu diren irakasleak eta oraindik daude plaza katedrarako eta osoko erako plaza baten zain dauzenak, ez? Eta hoiei ere irteera ematen jarraitu behar dugu. Ia konpontzen dugun gaia urrengo bi urtetan. Gero daukagu jakina irakasleak akreditatu direnak egonkortzeko apostua, eta gero daukagu jakina irakasle sartu berriak edo irakasle berrientzako eskaintzen ditugun soldata baldintzak hobetzeko beharra. Eta horiek guztiak nahi dugu jakina Eusko Jaurlaritzarekin negoziatu, eta funtsezko izango da. Gero daukagu baita ere erronka potente bat, lehen komentatu duguna, teknikari gehiago eta teknikari berrien beharraz. Lehen komentatu dugu ikerketa mundua, baina arlo guztietan dauzkagu teknikarien beharra. Eta horri erantzun behar dugu, eta jakina gero daukagu baita ere azpiegituretan, konponketa urgente batzuk egitearen beharra, eta baita ere mantenimendu aldetik hobekuntzak lortzeko. Digitalizazioa izango da gure proiektu izarra, eta zentzu horretan digitalizazioa hobetzen dugun enean, uste dut gure kudeak eta orokorrean ere hobetzeko aurrera pausoak ematen hasiko garela. Orduan, nik uste dut horrekin batera gure estatutu berriak onartuko ditugula 2026, gure estrategia plan berria ere ordurako onartuko dugula, nik uste dut nahiko materia eta nahiko etxeko lan badauzkagula gure mai gainean aurre egiteko eta lan behar dan moduan lan egiteko.
Benetan, Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoria, eskerrik asko benetan Bizkaia Irratiko mikrofonoetan egotearren, eta hurrengo batera arte, ondo segi.
Eskerrik asko zeuei eta bardin.
Agur.
Agur.